Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki, canbaki, can sənə qurban Bakı.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz. Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
Azərbaycan Azadlıq Radiosu Can Bakı'da İraz dinleyenler, mən Sevda İsmail'i sizleri salamlayıram. 22 İyul çərşənbə akşamı Azərbaycan mediası nəyə hədəf götürüb? Bax, bugünkü sualımız belədir. Bildiyiniz kimi bugün Milli Mətbuat günüdür. 22 İyul Milli Mətbuat günü. Qonaqlarımız tanınmış jurnalistlər İlhamiyyə Rızayeva, 525-ci qəzetin baş redaktoru Azərbaycan Mətbuat Şurasının üzvü Rəşad Məcid və bizim Yol qəzetinin redaktoru Bahəddin Həziyev. Azərbaycan mediası 133-cü yaşını necə qarşılayır? Nəyə sevinmək, nəyə kədərlənmək olar? Ölkə jurnalistləri nəyi xəbərləyir və nəyi xəbərləmir və ya xəbərləyə bilmirlər? Azərbaycan mediasının hansı problemi daha aktualdır? Mediamızın hansı problemlərinin açarı məhz jurnalistlərin öz əlindədir? Ölkə mediası hardan necə maliyyələşir? Medianın həqqi sahibləri kimdir? Jurnalistlərin özüdürmü? Güc və sərbəst sahibləridirmi? Hökumətdir? Yoxsa xalq və ya xalqın uyğun olan kəsimləri? Bax, bütün sualların cavabını birazdan qonaqlarımızla, üç qonağımla birlikdə araşdırmaya çalışacağıq, əziz dinləyənlər. Siz də bizə qoşulun. Azərbaycan mediasının 133-cü ad günündə jurnalistlərə nə arzulardınız? Telefonlarımız 436-77-29-20, mesajlarımız 050-744-101-7. Biz Azadlıq Radiosunun öqtə sayından bütün dünyadan da izləmək mümkündür. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Beynəlxalq Jurnalistika İnstitutu İlham Əliyevə müraciət edib, Milli Mətbuat Günü həbsdəki jurnalistləri buraxmaqla qeyd eləməyə çağırıb. Amerikalı səfir Azərbaycan jurnalistlərini təbrik elədi. BMT Təhlükəsizlik Şurasında Rusiya ilə Gürcüstanın məsələsi müzakirə olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Beynəlxalq Jurnalistika İnstitutu Prezident İlham Əliyevə müraciət edib, Milli Mətbuat Gününü həbsdəki jurnalistləri azadlığa buraxmaqla qeyd eləməyə çağırıb. Təşkilat deyir ki, Azərbaycanda jurnalistlər peşə fəaliyyətinə görə həbs olunur. Şəhla Sultanova xəbər verir.
Beynəlxalq Jurnalistika İnstitutu bildirir ki, yılın ikisində İlham Əliyevə açıq məktub göndərib, jurnalistləri azad eləməyə, Azərbaycanda söz azadlığı mühitinin pisləşməsi halına diqqət eləməyə, vəziyyətin yaxşılaşacağına əmin olmaq üçün konkret tədbirləri müəyyənləşdirməyə çağırıb. Azərbaycanda 3 jurnalist, Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid, əməkdaşı Mirzə Sakit, Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin redaktoru Eynullah Fətullayev həbsdədir. Beynəlxalq Jurnalistika İnstitutu deyir ki, media demokratiyanın həyata keçirilməsi üçün vacib amildir. Azad medianı qəbul eləməklə həm də tənqidi jurnalistikanı qəbul eləmək lazımdır. Zat ailələri, Milli Mətbuat günündən istifadə edin, göstərin ki, siz media azadlığı barədə öhdəliyə sadiqsiniz. Bu bayramda jurnalistləri əfv edin. Beynəlxalq Jurnalistika İnstitutu Azərbaycan Prezidentinə Milli Mətbuat günündəki müraciətində belə deyir. Qurum 120 ölkənin aparıcı jurnalistlərinin redaktorlarının qlobal şəbəkəsidir.
Şəhla Sultanova. Bugün Azərbaycan Milli Mətbuatının 133 yaşı tamam olur. Azərbaycan dilində ilk qəzet olan Əkinçi 1875-ci ilin iyulun 22-sində Həsən bəy Zərdabinin rəhbərliyi ilə çıxıb. Amerikanın Azərbaycandakı səfir Anders jurnalistləri bugün münasibəti ilə təbrik edib. Səfir bildirib ki, Amerika həmişə azad, peşəkar və etik qaydalara riayət edən mətbuatın tərəfdarıdır və hesab edir ki, jurnalistlər gördüyü işə görə həbsdə olmamalıdır, təhdidlərə, təzyiqlərə məruz qalmamalıdır.
We've long said that we hope that there would be steps taken.
Həmişə düşünmüşük ki, Azərbaycan hökuməti eyni zamanda vətəndaş cəmiyyəti və media arasında müştərək addımlar atılacaq və vəziyyət yaxşılaşacaq. Bunun nəticəsində media çox güclü demokratik təsisat kimi inkişaf edəcək. Bu isə Azərbaycanın inkişafı eləyən demokratiyasına təkan verəcək. Təbii ki, həbsdəki jurnalistlərin azad olunması məhz belə pozitiv addımlardan ola bilər. Azərbaycanın İraqdakı sülh məramları xidmətini başa vuran əsgərlər qayıdıblar. Sabah hərbi hissələrdən birində əsgərlərin mükafatlandırma mərasimi olacaq. Onlara əvəzləyəcək Azərbaycan sülh məramları artıq İraqdadılar. Xatırladım ki, xidmətini başa vuran Azərbaycan sülh məramlarından biri həlak olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiyada əcnəbilərin qətlində günahlandırılan 13 yeni yetmənin məhkəməsi gedir. Moskva şəhər məhkəməsinin iddiasına görə gənclər Mərkəzi Asiyadan və Qafqazdan olanları öldürmək üçün dəstək yaradıb. İndiyə qədər 2 nəfəri qətlə yetirib, onunla hücum ediblər. Hücumlarını lentə alıb saytlarında yerləşdiriblər. BMT Təhlükəsizlik Şurası Rusiya ilə Gürcüstanın məsələsini müzakirə edib. Gürcüstanın səfiri İraq Lalasanyanın dediyinə görə, iclasda şura üzvlərinin çoxu Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü müdafiə edib. Rusiyanı Gürcüstanın hava sərhədini pozduğu üçün qınayıblar. Müzakirələrdən əvvəl danışan Rusiya səfiri Vitali Çurkin Tiflisi təxribatlardan əl çəkməyə separatçı regionlar Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə münasibətləri yaxşılaşdırmağa çağırıb. Abxaziya və Cənubi Osetiya Rusiyaya arxalanır. Bosniya Serblərinin keçmiş prezidenti Radovan Karadiç həbs olunub. Karadiç müharibə dövründə prezident olub. Onu Serbiyada tutublar. Karadiçin həbsi yeni Belqrad hökumətinin Balkanlarda sülh və sabitlik barədə vədinə sadiqliyini göstərir. Avropa Birliyinin bəyanatında belə deyilir. Ağev Karadiçin həbsinin Belqradın Haqa məhkəməsi ilə əməkdaşlığı baxımından vacib olduğunu deyirdi. Amerika Prezidenti George Bush Kosovanın tanınması üçün əlindən gələni eləyəcəyini deyir. Bu şah evdə Kosovanın prezidenti və baş nazirini qəbul edib. Liderləri Kosovanın demokratik ölkə olacağını, azlıqların haqlarına hörmət qoyulacağını deyiblər. Kosova müstəqilliyini bu ilin fevralında elan edib. Rusiyanın Gazprom şirkəti Ukraynaya satdığı qazın qiymətini 2 dəfədən də çox artırır. Hər 1000 kub metr üçün 179 dollardan 400 dollara qaldırır. Qazpromun rəhbəri Aleksey Miller jurnalistlərə deyib ki, gələn ildən qazı Ukraynaya yeni qiymətlə təklif edəcəklər. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı davam edir.
Görəsən 1875-ci ilin 22 iyulunda Bakıda hava necə imiş? Bəs insanlar, qəzet oxumaq istəyən bir kimsə nə varmışmı? Pul yox, çapçı yoldaşı yox, kitabxana yox, hürufat yox, əmələ yox. Bir-iki yüzdən artıq oxuyan da olmayacaq. Dövlət tərəfindən izin almaq da bir böyük bəladır söyləyən Həsən bəy Zərdabi bu işi necə bacardı? Çağdaş Azərbaycan mətbuatı Həsən bəyin bu fədakarlığına layiqdirmi? Azərbaycan mediası 133-cü yaşını necə qarşılayır? Nəyə sevinmək, nəyə kədərlənmək olar? Medianın hansı problemləri daha aktualdı? Cəmiyyət Azərbaycan mediasına nə dərəcədə inanır? İyulun 22-sində, Milli Mətbuat günündə, Can Bakının qonaqları tanınmış jurnalistlər İlhamiyyə Rızayeva, Mahal İsmailoğlu və 525-ci qəzetin baş redaktoru Azərbaycan Mətbuat Şurasının üzvü Rəşad Məcid olacaq. Siz də bizə qoşulun. Azərbaycan mediasının 133-cü ad günündə jurnalistlərə nə arzulardınız? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj növbəmiz 050-734-101-7. Hər gün Can Bakı deyin.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram. 133 yaşlı Azərbaycan mediası nəyə hədəf götürüb bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Bilirsiniz ki, 1875-ci ildə Hənifə xanım Abayeva demişkən, nəhayət Həsən bəy arzu etdiyi qəzeti Əkinçi adı ilə nəşr etməyə icazə ala bildi. Hənifə xanım yazır ki, qəzetin birinci nömrəsi 1875-ci il iyul ayının 22-sində çıxdı. Həsən bəy qəzetin çıxmasından hələ bir həftə əvvəl həyəcan içərisində idi, yazır Hənifə xanım. Mətbədə texniki işlər qaydasında deyildi, hürufat çatmırdı. Hər sərlüfə üçün klişə hazırlamaq lazım gəlirdi. Hələ bir çox başqa çətinliklər də vardı, yazır Hənifə xanım. Həsən bəy texniki səbəblərə görə qəzetin pis çıxacağından yaman qorxurmuş. Lakin bu kiçik qəzet təmiz çıxanda Həsən bəyin gözləri sevincdən yaşarmışdı. O əlində qəzet çox həyəcanlı halda evə gəlmişdi. Bu gün onun həyatının ən xoşbəxt bir günü idi, Hənifə xanım onu yazır. Mənə elə gəlir ki, bu gün elə bizim də həyatımızın ən xoşbəxt günüdür. Sizi deyə bilmərəm əziz həmkarlar, ancaq 28 mayısla bir yerdə mən həmişə bu günü 22 iyulu çox böyük sevgi ilə, həvəslə gözləyirəm. Uşaq kimi gözləyirəm. Siz necə? Buyurun.
Buyurun. Niyə bizi deyə bilməzsiniz? Hələ bizi də deyin. Bizi də qadın. Bu hisslər hər birimizə doğmadı. İstər mən bu studiyada həmkarlarıma görüşdüyüm həmkarlara, istərsə də ümumiyyətlə özünə jurnalist deyən, öz jurnalist peşəsini özünə peşə seçən, həyat yolu seçən insanların hamısına doğrudan da çox qiymətli bir gündür. Ümid eləyirəm ki, yəni bütün xalqımız üçün bu gün qiymətli bir gün olmalıdır. Təəssüf ki, hələ bunu hiss eləmirəm. Yəni bu ancaq bizim həmkarların, öz həmkarlarımızın arasında çox sevdiyimiz bir gündür.
Aha. Bu tanımış jurnalistlerden biri İlhamiye Rızaeva idi. Verilişimizin qonağı, ikinci qonağı təqdim edeyim sizə. İkinci qonağımız bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahadır Həziyevdir. Xoş gördük Bahadır bəy.
Xoş gördük.
Aha, İlhamiye xanım sizi də xoş gördük. Hamınızın bayramınızı təbrik edirəm təbii
siz
ki. Və 525-ci qəzetin baş redaktoru Azərbaycan Mətbuat Şurasının üzvü Rəşad Məcid də bu gün bizim qonağımızdır. Rəşad bəy sizi də xoş gördük.
Xoş gördük.
Can Bakıda birinci dəfəsiz məncə.
Birinci dəfəyəm amma çox sevdiyim verilişdir.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Başlayaq. Nədən başlayaq? Siz gəlməzdən öncə mən anons vermişdim ki, görəsə 1875-ci ilin 22 iyulunda Bakıda hava necə imiş? Gəlin elə havadan başlayaq. Necə imiş görəsən Həsən bəy bu qəzeti çıxardan gün? Hərfə xanım yazmır bunu öz xatirələrində.
Mən elə gəlir ki, eyni ilə
elə belə bugün
bir kimi isti olub. Hər halda yəni havanın temperaturu isti olmasa da mən elə gəlir ki, həmən dövrdə də qəzet buraxmaq və o cür qəzet buraxmaq doğrudan da yəni belə deyək də o qədər də ürək açan, o qədər də rahat hava şəraitində olmayıb. Yəni, hava şəraiti deyəndə, bunu bir qədər geniş mənada mən nəzərdə tuturam. İnanmıram ki, düşünmürəm ki, Həsən bəy Zərdabi çox böyük asanlıqla bu işin öhdəsindən gəlib. Əlbəttə ki, ona mane olan tək hava yox, bir çox başqa faktorlar da olub.
Fikrimcə, 133 il bundan qabaq bugün hava sərin olubdur. O zaman ki, gördüyün işin böyüklüyünə, gördüyün işin əzəmətinə və gördüyün işin xalq üçün gərəkliyinə daxilən inanırsan və bunu şövqlə görürsən, onda ən isti hava, ən bürkülü hava da insanın vecinə gəlməz. Bu mənada mən elə bilirəm ki, indinin özündə də əgər biz zövqlə, ürəklə görürüksə, çalışırıqsa, hava orada ikinci rolda daşıyır. Mən hesab eləm, Həsən bəy Zərdabi Azərbaycan tarixində bir neçə şəxsdən biridir ki, bu xalqın formalaşması üçün, bu xalqın belə desək meydana gəlməsi üçün əslində can qoyan bir insan olubdur və mən hesab edirəm ki, məhz Əkinçidən sonra Azərbaycan milli dünya görüşünün formalaşması artıq bir tam halına düşməyə başlayıbdır və o fədakarlığı ki, o insan yapıbdır, hesab edirəm ki, o anılmağa həmişə bayram edilməyə layiqdir. Nə qədər indi pessimist olsaq da, amma mənim fikrimcə bu gün Azərbaycanın orta məktəblərində təhsil alan ən belə zəif və savadsız tələbə də 1875-ci ilin 22 iyulunda nə hadisə baş verdiyini bilir. Heç olmasa elə bu da bir balaca təskinlik tapmağa dəyər buna görə də.
Ancaq mənə gəlir ki, Həsən bəy, təkcə o çərçivədə məhdudlaşdırmaq düzgün deyil. Yəni, siz bayaq söylədiniz, özü dediniz. Yəni, ancaq ilk qəzetin banisi kimi məhdudlaşdırmaq da düzgün deyil. Həsən bəy, missiyası çox böyük olub, yəni.
Şübhəsiz, Həsən bəyin hər tərəfli çox geniş missiyası var Azərbaycan teatrının da, maarifçiliyinin inkişafında. Amma şübhəsiz ki, hər insanın həyatında elə bir məqam olur ki, o məsələn, məqam üstünlük təşkil edir. Mən hesab edirəm ki, bu da məsələn, Həsən bəyin bəxtinə düşüb ki, Azərbaycanda İlk qəzetin yaratması o vaxt üçün həm də qəzet elə bir şey idi ki, o bütün sahələrin inkişafına təkan verəcək bir gücdə idi və ona görə də mən məhz mətbuatımızın banisi kimi daha hesab edirəm ki, qabarıq görünür Həsən bəy.
Rəşid bəyin sözünə qüvvət, hər qəzetə qəzet deməzdər. Mən ümumiyyətlə belə bir ehtimal eləyə bilərəm ki, elə Həsən bəy Zərdabidən qabaq kim bilir, bəlkə də qəzetlər olub. Yəni, bu sadəcə xronoloji bir fakt deyil ki, ilk qəzeti kim buraxdı? Söhbət gedir, ilk sözün əsl mənasında qəzeti kim buraxıb? Və bəlkə də, yəni bunu bir ehtimal kimi deyirəm ki, bəlkə də ondan öncə kimlərsə qəzet buraxıb, sadəcə onlar nə yaddaşda qalıb, nə tarixdə qalıb, heç bir faydası olmayıbdır. Yəni, qəzetçilik nöqtəyi nəzərindən, bəli, məhz Həsən bəy Zərdabinin buraxdığı qəzet olaraq öz funksiyasını, öz belə deyək, missiyasını yerinə yetirdiyi üçün və bugün də bizim üçün müəyyən qədər aktual olduğu üçün, yəni baxırsan, təpədən dırnağa kimi bu insan millətinə, xalqına, oxucularına xidmətdən başqa, yəni başqa bir məqsədi, meyarı olmayıb bu adamın və bu qəzetin. Odur ki, məhz bu cür qəzeti buraxdığına görə, məhz bu cür fəaliyyətdə bulunduğuna görə Həsən bəy Zərdabi doğrudan da Azərbaycanın çox böyük ziyalılarından biridir və anılmağa layiqdir.
Mən bayaq söylədim, Cumhuriyyət gününüz istəyən Bahadır bəy, indi sizə söz verəcəm. Cumhuriyyət günündən bağlı ki, yəni bu günü heç də ondan az sevmirəm, qiymətləndirmirəm. Mən elə gəlir Cumhuriyyətimizin yaranmasının, necə ki, Məmməd Əmir Rəsulzadə deyirdik, heç nədən bir bayraq yaratdıq, bir dövlət yaratdıq. Elə də o heç nədən bir qəzet yaratdı. Məhz onun da çox böyük əhəmiyyəti vardı. O qəzetin, o qəzetdən gələn o ideyaların, ondan sonra gələn nəsillərin də çox böyük əhəmiyyəti vardı. Yəni Azərbaycan dövlətçiliyinin yaranmasında. Buyurun Bəhədim bəy.
Mən siz,
danışmayacağam.
Sizin bir sualınıza qayıtmaq istəyirəm. Yəni hava necədir və necə olacaq? Məncə təbiətin pis havası yoxdur. Hamısı gözəldir. Xüsusən də maraqlıdır ki, həmin dövrdə iqlimlə başqa ümumiyyətlə cəmiyyətdə hava necə idi? Bax, o maraqlıdır ki, bu əkinçi yarananda 1875-ci ildə cəmiyyətdə hava necə idi? Məncə indi bizim cəmiyyətdə hava biraz tutqundur. O zaman da tutqun idi, amma ki, yəni bu əkinçi bu bir necə deyim bir nəsə bir işıq idi. Bir bu havanı ümumiyyətlə təbiətin gözəlliyinə işıqlandıran bir şey idi. Ümumiyyətlə, qəzet, birinci qəzetdən gedir söhbət. Məncə, o ibtidai insanlar ki, birini göndərirdilər ki, gedin görün, o, get gör orada dağın başında, haradasa meşədə bir mamut varsa, gəl xəbər ver, bax, qəzet onda yaranıb. O insan gəlib deyib ki, olan yerdə o var.
Yəni, qəzet əslində... Xəbərçilik kimi qiymətləndirəcək, o zaman
hə. Şifai olaraq qəzet, yəni ümumiyyətlə, mətbuat, media həmişə olub. Amma onun yazılı, vizual formasının, dünyada yaranıb və Azərbaycanda da təbii ki, əkinçi ilə başlayır və biz bu günü bir bayram kimi də qəbirləmişik. Mənə elə gəlir ki, biz tək jurnalistlər yox, oxucuların bayramıdır daha çox bu. Çünki media oxuculara xidmət edən bir sahələrdən biridir. Ona görə mən deyərdim ki, bu oxucuların daha çox bayramı nəinki jurnalistlərin.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Siz deyərdim ki, bayramıdır, yox, bayramı olmalıdır.
Olmalıdır.
Hələ gələcəkdə, yəni hələ indi mən bunu hiss etmirəm.
Görə amma indi, mən sizin dediyiniz o sonuncu sualla bağlı, onu demək istəyirəm ki, şübhəsiz ki, Zərdabi və Əkinçi qəzeti və onun ənənəsini davam etdirən insanların sayəsində heç şübhəsiz ki, 18-ci ildə quru yerdən heç nədən Azərbaycan dövləti quruldu və o dövləti quranlar, o cəsur və geniş dünya görüşlü insanlar heç şübhəsiz ki, əkinçinin nə olduğunu bilirdilər və əkinçinin yaranmasına görə də Zərdabini öz mənəvi atası sayırdılar. Əksəriyyəti belə idi. Və onun da nəticəsində o dövr belə bir cahan şumul, belə bir dünya görüşü və intibah gətirib Azərbaycan Cumhuriyyətinin qurulmasına çıxardı.
Yəni, əslində heç nədən yaranmadı.
Şübhəsiz ki, heç nədən ondan əvvəl ümumiyyətlə Azərbaycan teatrının yaranması, o dövrdə marifçi xadimlərimizin, yazarlarımızın olması, Əkinçidən sonra şübhəsiz ki, Həyat, İrşad, Füyuzat qəzetlərinin bunların hamısı və o dövrdə məşğul olanlar bilir ki, nə dərəcədə diskussiyalar gedirdi, fərqli dünya görüşləri, dilimizin, mətbuatımızın hansı dildə yazılmasından, duruluğun saflığından bağlı tutaq ki, Molla Nəsrəddin ənənəsi, Füyuzat ənənəsi, bunların hamısı ətrafında olan diskussiyalar, hamısı qaynar bir mühit, nəticədə o cür böyük insanların formalaşmasına gətirib çıxardı ki, onlar da mənim fikrimcə ilk olaraq tarixdə Azərbaycan dövlətini qurdular 18-ci ildə.
Mənim qəribə bir şey ağlıma gəldi indi. Təsəvvür edin ki, 1877-ci ildə Əkinçi qapanır, bunu bilirsiniz hamınız, və 1880-ci ildə Həsən bəy Zərdaba köçməyə məcbur olur, çünki onu incidirdilər burada, ona görə. Və orada Tərcüman qəzetini həmişə oxuyurmuş, gətizdirirmiş, oxuyurmuş, özü üçün gətirmirmiş, kəndlilər üçün gətirirmiş ki, qoy onlar oxusunlar. Birinə verirmiş və deyirmiş ki, o birisinə, bir-birinizə paylayın. Bax belə. Və o həmişə İsmail bəy Qasparaliyə məktublar yazırmış Həsən bəy. Və siz dediniz ki, dili ilə bağlı, türk dili ilə. Onun dilinə də hətta qarışırmış Tərcüman qəzetini ki, elə yaz ki, hamı başa düşsün. Ancaq o bölgə üçün nəzərdə tutulan dildə yazma. Elə Türkçədə yaz ki, yəni bizim Azərbaycan türkləri də onu başa düşsün. Yəni bax bunu
Məncə Tərcüman qəzeti o vaxt üçün elə bir qəzet idi. Hələ indi baxmayaraq ki, Həsən bəy onu tənqid edirdi. O çox geniş bir türk dilli regionda yayılırdı və bu gündən götürsək, bu gün bizim elə bir tutaq ki, türkçə yayılan mətbu orqanımız o şəkildə yoxdur ki, Hindistandan tutmuş Qırmacan hər yerdə, Orta Asiyacan hər yerdə oxusunlar. Siz Zərdab dediniz, mənim yadıma yadıma saldınız. Biz deməli 3 il öncə mətbuatın 130 illiyindən bağlı ilk olaraq bu törənləri Zərdafda başladıq və mən orada Zərdaf cəmaati qarşısında çıxış elədim və orada dedim ki, Zərdabını yetirən güc hardasa bu kürün üstündə Zərdab ətrafında gəzir, yenə Zərdab növbəti dahisini yetirəcək. O vaxt o biz çox xatırladıq onun orada yaşadığı evi, hansı mühitdə yaşayıbdı və orada çox gözəl bir oldu ki, onun ev muzeyi açıldı və ev muzeyində ilk deməli xatirə yazılarını biz yazdıq. İlk orada eksponatlar çox az idi. Və mən inanıram ki, getdikcə o eksponatlar da çox olacaq. Getdikcə ora təkcə mətbuat günündə yox, başqa günlərdə də baş çəkənlərin sayı çoxalacaq. Çünki Zərdabi elə bir insandır ki, hər bir azərbaycanlı tərəfindən daim xatırlanmağa, sevilməyə layiq bir insandır.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Canbaki davam edir, əziz dinləyənlər. 133 yaşlı Azərbaycan mediasını nəyə hədəf götürüb? Bunu bugünkü sualımız belədir. Qonaqları bir də sizə xatırladım. Tanınmış jurnalistlər də İlham Yarızayeva, Bahəddin Həziyev və Rəşad Məcid qonağımızdır. Bu bir saat ərzində onlar bizimlə olacaqlar. Bizə zəng çalın. Azərbaycan mediasının 133-cü ad günündə jurnalistlərə nə arzulardınız? Telefon nömrələrimiz 436-7741, mesaj nömrəmiz 057441-7. Biz Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyada da dinləmək mümkündür. Azərbaycan mediası 133-cü yaşını necə qarşılayır? Nəyə sevinmək, nəyə kədərlənmək olar? Bax, belə birdən-birə o dövrdən bu dövrə keçdim. Buyurun.
133 yaşında adam təsəvvür edin, o necə olar? Yəni, yaşlı bir adamdır. Ömrünü çox müdrik çağındadır. Amma eyni zamanda da çoxlu arzuları var ki, onlar hələ həyata keçməyib. Ancaq düşünür ki, qarşıda vaxt da qalmayıb. Ancaq bir fərq var ki, bizim mediamızın hələ baxmayaraq 133 yaşı var. Onun ömrüyündən belə başlayır. Yəni onun indi bundan sonra edəcəkləri şeylər çoxdur, vaxtı da çoxdur. Sadəcə bu vaxtda necə istifadə eləməkdən söhbət gedə bilər ki, biz necə düşünək, nə yaradaq, necə yeniliklər eləyək. Hər bir şeyi birinci başlamaq çox çətindir. Məsələn, Həsən bəy Zərdabi birinci başlayan olubdu. Özdə o zaman da Bakıda neft çıxırdı, indi də çıxır. Oxşar şeylər var və axırdılar, Avropada gəlirdilər neft milyonçuları və s. və axır. Yəni,
amma Həsən bəy o yolu seçmədi. Yəni, o da istəsə o yolu seçə bilərdi, bəli, torpaq ala bilərdi.
O da Abşerunda torpaq alıb villa tikmədi.
Bəli, villa tikdirə bilərdi.
Amma qəzet açdı.
Quru taxtın üstündə getdi.
Bəli, bu marifçilik hərəkatının bir böyük bir nümayəndəsi idi Azərbaycanda. Yəni, bu bütün dünyada, yəni ki, bunu demək artıqdır ki, bütün böyük inqilablar marifçilikdən başlayıblar və Azərbaycanda bu inqilab idəsində bu yeni, ilk qəzetin yaranması, ilk teatrın yaranması, ilk operanın, ilk respublikanın yəni yaranması, ilk müstəqil dövlətimiz yarandı 28 Mayıs deyirsiniz həmin gün və bunların hamısı ilk oldu və bu ilkin də yox yerdən yaramayıb. Bayaq söhbət oldu ki, heç yerdən, yox yerdən, heç nə yox yerdən yaranmır və heç nə yox olmur. O da yox yerdən deyildi və bu Həsən bəy Zərdabi kimi böyük marifçilərin gətirdiyi yeniliklər üzərində bunlar yarandı. Amma bundan sonra bizim nə edəcəyik, onun da məncə onun da üzərində düşünmək lazımdır. Bizim mediamız miqyaslı şəxsiyyətlər yetişdirməlidir. Yeni bir necə deyirlər, bu mətbuatı media çıxararaq gətirən insanlar yetişdirməlidir. Və yeni bir Həsən bəy Zərdabi olmalıdır. Bəlkə bir yox, çox olmalıdır, ancaq olmalıdır.
Buyurun, İlhamiyyə xanım.
Mən ümumiyyətlə, 100 il bundan öncə yəni, nəzər saldıq bir halda doğrudan da müqayisəyə gəlməz. Yəni, mədəni inkişaf o qədər dinamik yəni, baş verirdi ki, bu inkişafın dinamikası doğrudan da indi 100 il bundan sonra bizləri təəccübləndirməyə bilmir. Bəli. Və həsəd aparırsan ki, bəli, geridə qalmış bir mənada 100 il bundan öncəki Azərbaycanda bütün şərqi özünə hədəf auditoriyasına çevirə biləcək qəzetlər, dərgilər çıxa bilirdi. Bəs bugün biz nə edirik? Baxın, biz jurnalistikanın bayramını qeyd edirik. Bizdə bir normal jurnal belə yoxdur. Elə öz adını doğruldacaq bir jurnal yoxdur. Yəni, jurnalistika ilk növbədə jurnal sözündən əmələ gəlirdi. Yəni, bir il, iki il uzağı çıxan jurnallar, reklam bukletinə bənzəyən jurnallar. Yəni, jurnalistikanın problemi sözsüz ki, tək bu deyil. Bugün bizim öz fəaliyyətlərinə görə həbsdə olan jurnalistlərimiz var. Bugün bizim fiziki təzyiqlərə məruz qalan jurnalistlərimiz var yalnız öz jurnalist fəaliyyətinə görə. Yəni, bəzən deyirlər ki, siz hər hansı bir başqa peşənin sahibi döyüləndə siz ona hiddətlənmirsiniz, amma jurnalist döyüləndə siz o saat etiraz edirsiniz, incirsiniz. Yox, əsl biz insanlar arasında fərq qoymuruq. Yəni, istər istənilən peşənin sahibləri əgər haqsız yerə incidilirlərsə, bu bizi narahat eləyir. Sadəcə jurnalisti məhz jurnalist fəaliyyətinə görə döyüblər. Küçədən keçəndə bir xuliqanlığı olub və yaxud təsadüfi bir dava, şava nəticəsində döyülməyibdir. Bu, öz peşə fəaliyyətini yerinə yetirərkən əgər döyülübsə, xəsarət alıbsa, əlbəttə bu bizi narahat etməyə bilməz. Yəni, bugünkü mediamızın kifayət qədər problemləri var. Yəni, bilmirəm, bu bayram günü bu barədə danışmağa bu qədər ehtiyac varmı? Yəni, göz qabağında, göz önündə olan şeylərdir. Amma düşünürəm ki, bayram tək ona görə bayram deyil ki, biz yığışaq, həmkarlarımızla çal-çağır eləyək ki, bunu iki gündə eləyirik və bu gündə inşallah eləyəcəyik. Bir çox tədbirlər var orada, bir yerdə hər birimiz görüşəcəyik də. Bayram həm də ona görə bayramdır ki, bir yerə yığışıb, necə deyirlər, papağımızı qoyub qabağımıza düşünək görək ki, bu vəziyyətdə hansı çıxış yolları var, nələr etmək olar? Şəxsən mənə elə gəlir ki, müəyyən qədər tüpük kör dalan səviyyəsində gəlib çıxmışıq. Yəni, jurnalistikamızın son dərəcə siyasiləşməsi, istər iki cəbhəyə bölünməsi. Demək olar ki, müstəqil jurnalistika deyilən bir faktor mən görmürəm. Ya, yəni, belə demək olar, qütbləşib tamamilə, ya iqtidara xidmət eləyən jurnalistika var, ya müxalifətə xidmət eləyən jurnalistika var. Amma son nəticədə xalqa xidmət eləyən, bax, deyirsiniz, Həsən bəy Zərdabi hətta fəaliyyət göstərmədiyi anlarda belə oxucu olaraq onu narahat eləyən o idi ki, Tərcüman qəzetinin yazdıqları son nəticədə insanlar üçün tamamilə aydın olsun. Çünki onun son məqsədi məhz o auditoriya idi. O auditoriya idi. Siyasilər deyildi, hakimlər deyildi, güc sahibləri deyildi. Məhz o insanlar idi ki, onlara doğrudan da mətbuat lazımdır.
Bəli.
Yəni, bir bayaq sadaladıqlarıma mətbuat bir vasitə kimi lazımdır. Yəni, öz məqsədlərində, öz mövqeylərində qalmaqdan ötürü. Amma o insanlara doğrudan hava su kimi lazımdır. Yəni, biz bir mətbuat nümayəndələri olaraq, həmkarlarım, hər birimiz düşünməliyik ki, bizə daha çox ehtiyacı olan məhz o insanlardır ki, onlar mətbuata vasitə kimi baxmırlar. Bilmirəm, fikrimi çatdıra bilmək yoxsa yox.
Rəşad bəy, buyurun, dinləyicimiz xəttə.
İndi İlhamiyyə xanım danışır və mən yenə belə fikrimdə canlandırıram o keçən əsrin əvvəlindəki illəri və mənim fikrimcə bizim məsələn əgər cəmiyyətin ümumi dünya görüşündən götürsək bəlkə də o deməli keçən əsrin əvvəlində feodalizmin məsələn son vaxtlarında işıqlı və nurlu daha məsələn 21-ci əsrə uyğun düşünən insanlar, işıqlı insanlar daha çox idi. Nəinki indi, baxmayaraq ki biz belə iqtisadi sürətli inkişaf dövrü keçirdik, amma bizim ümumiyyətlə cəmiyyətdə feodal düşüncəli insanlar bəlkə də o vaxtından daha çox uydular. Amma o vaxtda demək olmaz ki, hər şey çox rahat olurdu. Bizim klassik ədəbiyyatımızda o vaxtın ümumiyyətlə mətbuatı ilə bağlı da müəyyən məqamlar var. Mən tez-tez xatırlayıram necə dahi Üzeyir Hacıbəyov öz məşhur əsərində deyir ki, Məşədi 5 manat ver filan kəsi Rüstəm bəy qəzetimdə belə biabır eləyim. Yəni bizim bugün dediyimiz tutaq ki, bir sıra bir mətbuat növü var ki, reket mətbuat adlandırıq onu. Onun görür ki, elə əsası deməli o vaxtlar da var imiş belə məqamlar. Amma o vaxtlar cəmiyyəti irəli aparan, mən hesab edirəm ki, bizim indiki mətbuatdan daha samballı, daha cəsarətli, daha ağır bir mətbuat orqanları və ağır insanlar var idi. Bugünkü mətbuatımızın heç şübhəsiz ki, çoxlu problemləri var. Mən müstəqilliyimizin ilk illərində düşünürdüm ki, Azərbaycan mətbuatı çox güclüdür və müstəqilliyin bizə gətirdiyi ən önəmli belə üstünlüklərdən biri məhz Azərbaycan mətbuatıdır. Amma bu mətbuat inkişaf eləməkdənsə çox təəssüf ki, getdikcə zəiflədi və bugün Azərbaycanda demək olar ki, o mətbuat zəif, üfürsən yıxılan dərəcədə bir quruma çevrilib. Bəli, bu düzdür, bayram oldu, olmadı. Biz onsuz da həmişə mətbuatımızın problemlərlə bağlı deyirik. Amma hər halda bu bayram günündə də lap bu pessimist ovqatdan qaçmaq mümkün deyil. Bugün Azərbaycan mətbuatı dediyim kimi zəif, gücsüz bir mətbuata çevrilib.
Görək dinləyici nə deyir? Azərbaycan mətbuatına nə arzulayır? Azərbaycan mətbuat haqqında nə fikirləşir? Azadə xanım, buyurun, eşidirik sizi.
Hər vaxtınız xeyir. Əvvələ bayram münasibəti ilə mən bütün Azərbaycan xalqını təbrik etmək istəyirəm. Ona görə ki, mətbuat varsa bu xalq yaşayır. Ancaq bir şey demək istəyirəm ki, təəssüf ki, bugünkü gündə Azərbaycan mətbuatı tənəzzül dövrünü yaşayır. Bir neçə barmaqla sananacaq, yəni o cümlədə mənim daha çox hürmət etdiyim, başqaları inciməsin, İlhamiyyə xanım kimi və onu kimilər çox azdır ki, onların yəni qələmlərinə, sözlərinə böyük hürmətim var. İkinci İlhamiyyə xanımın özünə bir sualım var, üzr istəyirəm, bəlkə də verilişə aid deyil, ancaq o efirdə gözəl bir veriliş aparırdı.
Bəli,
sonra bağlandı. Nədən?
Nədən?
Şəxsən mən özüm
gəlmişkən bir... soruşaq nədən?
Şəxsən mən özüm bir dinləyici kimi, bəli, oxucu kimi, bax belə verilişlərin o suya yanığısı olan bir insan kimi oturub qulaq asıram və baxıram.
Çox sağ olun Azadə xanım. Yəni siz heç təsəvvür eləməzsiniz ki, yəni sizin bu sualınız ümumiyyətlə bu münasibətinizə mənim nə qədər ehtiyacım var. Çünki jurnalist olaraq belə bir anlayış var, feedback. Feedback yəni ki, qarşı tərəfdən bir cavab almaq. Yəni buna son zamanlar doğrudan da ehtiyacım var. Çünki bu kontakt, bu əlaqə qırılıbdır öz auditoriyamla. Yəni belə bir sıx deyil o qədər də. Ancaq elə belə təsadüfü məqamlarda, yəni üz-üzə gələndə, küçədə
belə şeylər olur.
Belə şeylər olur. Ona görə yəni sizə təşəkkür edirəm sualınıza görə.
Sevdə xanım, mən efirdəyəm.
Aha, nə gözəl. Buyurun. İstəsəniz də olsa bilə.
Bilirsiniz, əgər efirdəyəmsə bir söz də demək istəyirəm mən.
Buyurun.
Mənim ən böyük arzum o olardı ki, Azərbaycanın mütəfəkkir xadimlərinə, o cümlədən Həsən bəy Zərdabiyə, Üzeyir bəyə bu hörmətsizliklər aradan qaldırılsın. Onların adına olan ali məktəb ocaqlarına yenidən onların adları verilsin. Yəni bayaq jurnalistimiz qeyd elədi ki, orta məktəbdə hər bir kəs bilir Həsən bəy Zərdabini tanıyır. Təəssüf ki, tanımayanlar da var. Buna çox təəssüf eləyirəm və bu doğrudan belədir. Heç olmasa o ali məktəbin qabağından keçən bir kəs başını qaldırıb baxanda bir maraqlanır bu kimdir? Və bilməyən də bilir. Ən azından bunu mən hörmətsizlik sayıram.
Oldu, çox sağ olun Azadə xanım. Hə, buyurun. Mən, siz birinci sualı cavablayın, sonra ikinci sualdan.
Yəni mən demək istəyirəm ki, əgər verilişin tali ilə maraqlandı xanım, mən ona görə getmək qərarını verdim ki, yəni yeni situasiyada, yeni yaranmış şərtlərlə işləmək artıq mümkünsüz görünürdü. Yəni bütün hallarda müəyyən məhdudiyyətlər var sözsüz ki, bunu tamaşaçılar da görür. Elə biz jurnalistlər də bilirik ki, nə qədər bir söz azadlığı demokratiyadan ağız dolusu danışsaq da bəli, bəlli bir qeyri-formal, yəni senzura bizdə rəsmən ləğv olunubdur, qeyri-formal bir senzura şəraitində işləyirik, yəni senzura olmasa da senzorlar var. Amma onun da bir bəlli dərəcəsi var ki, o dərəcəni aşanda sən artıq getmək zorunda qalırsan, yəni get deyən olmasa da sənə. Bax, bu səbəbdən ümumi belə bir zahiliyyətin gedəsi olduq.
Mən əlavə eləmək istəyirəm bu söhbətə. Çox xanıma minnətdaram ki, İlhamiyyə xanımın o verilişini yada saldı. Əvvəl onu deyim ki, dünən biz Qadın Jurnalistlər Birliyinin tədbirində idik və orada mən baxırdım və istedadlı qadın jurnalistlərimiz nə qədər hesab edirəm ki, çoxdur, öyünməli və qurur duymalı bir haldır ki, məsələn, xüsusən də götürsək bir 100 il əvvəllə müqayisə eləsək, Azərbaycanda bugün bu cür, bu qədər gözəl, istedadlı və savadlı qadın jurnalistlərimizin olması ilə qürur duyuruq.
İlhamiyyə xanımın... Bu vaxtlarda vardı, yəni Hərifə xanıma Bayev olmasaydı, bəlkə də Həsən bəy bu işin ötəsindən gələ bilməzdi.
Şübhəsiz ki, böyük, o vaxtda Həsən bəy böyük dəstəyi idi. Amma Həsən bəy o xanımı axtarıb tapmaq üçün çox əlləşmişdi, Tiflisə getmişdi. O xanım da doğulmuşdu Kabardin-Balkarda. Amma bugün bizim öz torpağımızda hesab edirəm elə o dəyərdə olan istedadlı xanım jurnalistlərimiz var. Və o verilişlə bağlı deyim ki, həmin veriliş hesab edirəm ki, xeyli dərəcədə gərginliyi azaldan insanların canından belə
stresi
çıxardan bir veriliş idi. Əvvəla canlı bir veriliş idi. İkinci həftənin ən problemli mövzuları müzakirə olunurdu orada və insanlar da ora asanlıqla zəng edib düşüb öz fikirlərini bildirə bilirdilər. Təəssüf edirəm ki, bugün həm o verilişlər indi yoxdur, o tipli verilişlər ümumiyyətlə yoxdur. Təəssüf edirəm ki, Azərbaycan televiziyasında canlı verilişlər yalnız bayağı ət dökən şov verilişləridir və bu ümumiyyətlə ona xidmət edir ki, bizim millətimizin düşüncə tərzi və səviyyəsi dediyim kimi feodal əxlaqına yaxınlaşsın, feodal düşüncəsinə yaxınlaşsın. Amma yenə də deyirəm, o dünənki tədbirdə gördüyüm qadın jurnalistlər, ümumiyyətlə Azərbaycanda olan o intellektual güc, hesab edirəm ki, qalib gələcək, Azərbaycan mətbuatı güclənəcək və biz efirdə İlhamiyyə xanımı da, digər xanım jurnalistləri də yenə görəcəyik.
İnşallah, ben bir məqamı qeyd edeyim, doğrudan da yeri gəlibdir. Bir qədər təvazukarlıqdan kənarda olsa, mən deyim ki, doğrudan da mən fəxr eləyirəm ki, məhz Gecə Kanalı proyektinə görə, layihəsinə görə Həsən bəy Zərdabı mükafatına da layiq görülmüşəm. Yəni, geri gəldi, bunu qeyd elədim.
Allah, yaxşı, təbriklər. Mən fikirləşirəm ki, Fərəh, indi sənə söz verim. Görək bugünkü Bakıda nələr var, nələr yox. Sonra çoxlu mesajlar gəlir, mən oxuyacağam onları. Və adlı mesajlar da var birbaşa Rəşad bəy müraciətindən hətta. Bəli.
Bugün əvvəlcə bayaq siz də havadan danışdınız, mən də havanın məlumatını deyim ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq və ara bir tutulacaq, hətta temperatur da 34 dərəcəyə qədər qalxacaq. Hazırda əsən şimal-qərb küləyi isə axşamüstü bir qədər güclənəcək. Yəni sərinlik düşəcək, ancaq təəssüf ki, bu çox az davam edəcək və sabahdan etibarən hava yenə istiləşməyə başlayacaq. Hətta bir neçə gün ərzində həftə sonuna qədər temperatur 40 dərəcəyə çata bilər Bakıda. Bugün günorta Partiyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun təşəbbüsü ilə Fəxri Xəyabanda Milli Mətbuat Günü münasibəti ilə Azərbaycan Milli Mətbuatının banisi Həsən Bəzərdəvlinin, daha sonra isə Monitor jurnalının baş redaktoru mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun və Azadlıq qəzetinin ilk baş redaktoru Nəcəf Nəcəfovun məzarları ziyarət ediləcək. Bu həftədən isə Bakıda tənzimləmə və tariflər mövzusunda 4 günlük seminar keçirilir və seminar iştirakçıları Azərbaycanın kommunal sahədə problemlərinə baxacaqlar, bu problemləri müzakirə edəcəklər və müxtəlif mövzular seminar zamanı müzakirə olunacaq. Bugün bir neçə tədbirlər var. Bayaq qeyd etdiyim kimi, Prezident yanında dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyanın sədri Bəhram Xalilov mətbuat konfransı keçirdir və o tədbirdə Azərbaycanda dövlət qulluğunun inkişafı mövzusuna həsr edib tədbiri. Saysız hesabsız enerji problemləri, iqlim dəyişikliyi və bioloji müxtəlifliyin diqqətə çatdırılması bugün baş tutacaq bir seminar da bu mövzulara həsr olunub və həmin tədbirdə Amerikalı professorlar John Bickham və Vincent Davidson mühazirə oxuyacaqlar. 15 il əsarətdə qalan Ağdam. Bu mövzuda isə bugün gündəlik Bakı qəzetinin redaksiyasında bir dəyərmi masa keçiriləcək. Gənclər və İdman Nazirliyində də bir tədbir var. Bu isə doping mövzusuna həsr olunub. Konfransda Gənclər və İdman Nazirinin müavini iştirak edəcək. Bugün həm də İraqda hərbi xidmət müddəti başa çatmış 88 Azərbaycan sülh məramlısı vətənə qayıdır. Sabah onların Müdafiə Nazirliyində görüşləri təşkil olunacaq. Jurnalistlərlə bağlı bir xəbər də deyim ki, jurnalistlərin informasiya kommunikasiya texnologiya bacarıqlarının artırılmasına dəstək layihəsi çərçivəsində artıq bir həftəlik gənc jurnalistlər üçün bir təlim kursları başlayıb bu həftədən etibarən. Bugün isə Park İn Otelində ənənəvi olaraq həm də media açarı mükafatının təqdimatı baş tutmalıdır. Hələlik bu qədər məndə olub.
Olacaq. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm etri prodüserimizə. Can Bakı isə davam edir, əziz dinləyənlər. Mən mesajlara birbaşa keçirəm. Salam Zeydə xanım, sizi və qonaqlarınızı təbrik edirəm. Hal-hazırda qonaqların hansı problemləri var? Yazır, Erudit bizdən soruşur. Rəşad bəy soruşur. Əvvəllər 525-ci qəzetdə jurnalistikada oxuyan tələbələrin silsilə yazıları olurdu. İndi niyə yoxdur? Sizdən soruşur və adını yazmır. Rəşad bəy, məgər düz sözü demək olmazmı? Əfqan yazır. Niyə düz söz deyənləri qazıma tatırlar? Əfqan soruşur sizdən. Hələ vaxtilə Amerika prezidenti deyirdi ki, əgər qəzetlərdə prezident tənqid olunursa, deməli o ölkədə söz azadlığı var. Bu Ələsgər müəllimin fikridir. Və bir nəfər bizə yazır, Erudit yenə yazır ki, jurnalistlərin dostu mükafatına Azərbaycanda hansı məmuru layiq görmək olar? Bildiyiniz kimi bugün, deyəsən, Amerikanın Azərbaycandakı səfiri layiq görülüb.
O qazama söhbəti var idi. Əvvəldə də eləmişdi, İlhamay xanım xatırlatdı. Bugün indi çox zaman 3 deyildi, amma 4 jurnalist həbsdədir.
Nəsə 4-cünün adını çəkmirlər.
4-cünün adını nədənsə çəkmirlər, ancaq hərçənd ki, Müşrik Hüseynov, bəli, hərçənd ki, o da Enla Fətullayev, Qənimət Zahid Mirzə Sakit kimi, o da siyasi məhbus kimi beynəlxalq şəxslər tərəfindən və yerli hüquq müdafiəçilər tərəfindən tanınıbdır artıq. Yəni bunu məlumat üçün dedim. Və mən biz istərdik ki, onları təbrik edək. Yəni həbsdə olanları. Təbii. Çünki bugün bu isti havada onlar daha çox əziyyət çəkirlər. Həm də öz peşələrinə görə o məhbəsə düşmüş insanlardılar. Və məncə bizim ən böyük problemlərimizdən biri elə məhz budur. Yəni, insan dediyi sözə görə həbs olunmaq, dediyi sözə görə xəsarət almaq, dediyi sözə görə ölkəni tərk etmək məcburiyyətində qalmaq, bu ən böyük problemdir. Qalan problemlər yoluna qoyulası bilən məsələlərdir. Bəzən bunları qabardanda mütləq nədənsə iqtisadi mövzuları ya siyasiləşməni önə çəkirlər. Ancaq əsas məsələ bunlardır. İndi Rəşad bəy cavab verir öz məsələlərinə.
Aha, buyurun.
Tələbələrlə bağlı onu deyim ki, mən özüm Bakı Dövlət Universitetində və Slavyan Universitetində bir müddət jurnalistika fakültəsində praktik yaradıcılıqdan dərs edim və mümkün dərəcədə jurnalistləri çalışırdım ki, cəlb eləyim, səhifələr verim. Mənə sadəcə olaraq çox pessimistləşdirən məqamları olurdu ki, biz öz gəncliyimizlə müqayisə edirdik ki, biz bir yazımızın çıxmasını nə qədər arzuluyurduq, o yazı çıxanda onu oxuyub nə qədər sevinirdik. Amma bugünkü təəssüf ki, tələbələrdə o şövq yoxdur, o istək yoxdur. Ümumiyyətlə, o jurnalistika fakültəsinin təəssüf ki, tələbələrinin çoxu söhbət eləyəndə jurnalist olmaq istəmədiklərini bildirirlər. Mənim fikrimcə bunu bir tərəfdən əsaslandırırlar jurnalistikanın iqtisadi vəziyyətindən, bir tərəfdən təhlükəli peşə olması ilə daha rahat, daha sakit, daha pullu işə axtarmaq istəyirlər. Düz sözlə bağlı bizim klassik ədəbiyyatda da var. Desəm öldürərlər, deməsəm ölürəm. Mümkün dərəcədə biz şübhəsiz ki, jurnalist çağırmalıdır ki, sözün düzün deyə. O məmur jurnalistlərin dostu məsələsindən bağlı mən istəyirəm, deyəm ki, bugün Azərbaycanda jurnalistlərin dostu olmağa layiq və ümumiyyətlə Azərbaycan cəmiyyətinə neçə ildə obyektivlik və vicdanlıq nümunəsi göstərən bir məmur var. Həm də o məmur xanımdır. Tələbə qəbulu komissiyasının sədri Məleykə Abbaszadə hesab edirəm ki, daha çox layiqdir jurnalistlərin dostu mükafatına.
Oldu, çox sağ olun.
Amma jurnalistlərin dostu mükafatı ilə bağlı bir soru keçirilibdir. Amerika Birleşik Ştatlarının səfiri layiq görülüb.
Bəli, bəli.
Amma o bizim məmurumuz deyil, o Amerikanın məmurudur.
O belə idi ki, bəs bizim Azərbaycan məmurlarından sizcə kim ola bilərdi? Sual belə idi. Və Aydın bizə yazır, İlhamiyyə xanım yazır. Necəsiz İlhamiyyə xanım yazır, salam yazır. Həsən bəy Zərdabi sağ olsaydı, bugün mətbuata hansı qiyməti verərdi sizdən soruşur.
Mən elə gəlir ki, iki qiyməti verərdi. Bir mənalı olaraq Həsən bəy Zərdabi narazı qalardı bizdən.
Bəli, bəli, çox təəssüf. Və Südabə xanım yazır ki, Həsən bəy Zərdabi sizdən bəzi günahlarınızı etiraf etməyinizi istəsəydi, nə deyərdiniz ona? Söhbət jurnalistlik fəaliyyəti ilə bağlı günahlardan gedir.
Bunun üçün televiziyada bir etiraf verilişi var. Amma ora nədənsə...
Ora jurnalistləri çağırırlar. Ancaq şov əhlini çağırırlar, mədəniyyət işçiləri.
Birisi günahımız bəlkə də... Bəlkə o qədər çoxdur ki, bunu demək, sadalamaq çətindir, ancaq hər halda ən əsas məsələ odur ki, biz əgər bugün Rəşad müəllim deyən kimi bugün zəif bir jurnalistika ortaya qoymuşuqsa bugün üçün elə bu bizim ən böyük günahımızdır. Yəni bizim oxucularımızın qarşısında, çünki bizim məsuliyyətimiz cəmiyyətimizin qarşısında böyükdür. O məsuliyyətə uyğun şəkildə bir media ortaya qoymaq lazımdır. Əgər onu nə zamana ki, onu qoymamışaq, o qədər bizim günahımız var.
Mən isə düşünürəm ki, bizim ən böyük günahımız bizim müqavimətsizliyimiz, ümumiyyətlə dözümlülüyümüzdür. Yəni, biz doğrudan da jurnalistikanın, belə deyək də, metodik olaraq, mütəmadi olaraq, belə deyək, addım və addım nüfuzdan gözdən salınması prosesini müşahidə edirik və buna heç cür müdaxilə edə bilmirik. Edə bilmirik, yoxsa istəmirik, yoxsa alınmır. Bu artıq çox geniş bir müzakirənin mövzusudur. Amma doğrudan da 15 ilə yaxındır mən jurnalistikadayım, yəni institutu bitirəndən bu sahədəyəm, hətta bir qədər də daha çox. Və indi Rəşad müəllim dedi, doğrudan da o zaman tamam başqa münasibət var idi. O zaman fəxr edirdik ki, jurnalistik. Sadəcə bir yazının orada çıxması, mənim yadıma gəlir ki, ilk yazım, mənim balaca bir yazım Maladyur Azərbaycan jurnalında çıxmışdı. O zaman mən sonuncu kursda oxuyurdum institutda. Və inandırım, onun xoşbəxtliyini, onun sevincini ən böyük verilişimdən sonra belə yaşamamışam. Hərçənd ki, bəlkə də peşəkarlıq baxımından, tərk edə yox, elə əlbəttə ki, peşəkarlıq baxımından o yazı çox zəif indi qiymətləndirilə bilər. Heç bir şeydir. Amma mən xatırlayıram nədən yazmışam, kimdən yazmışam, adları da yadımdadır. Amma dünən yazdığım bugün yadımdan çıxa bilər, yəni. O qədər böyük bir hadisə idi mənim həyatımda. Və mən fəxr edirdim. Ətrafımdakılar da mənə başqa bir gözlə baxırdılar da oradan da. İndi də baxmaqda davam edirlər, etiraf edeyim, bu var, yəni. Amma bir çox məqamlarda bütün jurnalistlərin də belə olmadığını sübut eləməyə çalışırsan. Çünki sənə deyirlər ki, əşi jurnalistlər belə jurnalistlər elə, yəni jurnalistika bir peşə olaraq nüfuzdan düşübdü. Və bunun da günahının böyük bir hissəsi məhz biz jurnalistlərdədir ki, biz öz nüfuzumuzu qoruya bilməmişik, sıralarımıza peşəkarları çox buraxmışıq. Hətta jurnalist təşkilatları, bu dəqiqə söz sahibləri, bu dəqiqə yəni qiymət verənlərin əksəriyyəti jurnalistika sahəsində o qədər də nüfuz sahibi olmayan insanlardır. Yəni bilavasitə peşə fəaliyyətindən özlərini sübut etməyən insanlar bugün gəlib qiymət verirlər. Yəni bu doğrudan da belədir. Biz də buna müqavimət göstərmirik. Bəzən susaraq razılaşırıq bundan. Daxilən razılaşmasaq da öz susmağımızla, buna etiraz etməməyimizlə razılaşırıq və bu da mən etiraf elədim. Bu şəxsən mən özümə bunu günah hesab edirəm.
Bəli.
Bu tövbə və günah məsələsi ilə bağlı hesab edirəm ki, biz indi jurnalistikaya 4-cü hakimiyyət deyirik və hər şeydə hesab edirəm cəmiyyətdə olan bütün problemləri də jurnalistlərin üstünə atmaq tərəfdarı deyiləm. Və fikrimcə elə növbəli şəkildə hərə öz günahlarını etiraf eləməlidir. 4-cü hakimiyyətə can 1-ci, 2-ci, 3-cü hakimiyyətlər gərək etiraf eləsinlər.
Əla təklifdir. Buyurun, Bahadır.
Yox, onlar etiraf etməyəcəklər, heç vaxt.
Yox, gəlin belə bir mənalı deməyək, doğrudan da bəlkə ümid edək hər halda ki, bəlkə etiraf eləyərlər.
Bax, görək, bayaq siz oxucudan danışdı, Bahadır bəy oxuculardan danışdı. Görək dinləyicilərimiz, mən dinləyici deyim də, dinləyicilərimiz nə fikirdədir? Azərbaycan mediasının 133-cü ad günündə jurnalistlərə nə arzularınız, belə bir sorğumuz vardı. Görək, nə cavab veriblər? Sorğu hazırdır mı?
Birinci arzum budur ki, Azərbaycanda həbsdə heç vaxt jurnalistlər olmasın. Çünki bildiyimə görə hazırda bir neçə jurnalistlər həbsdə. Onların hamısına azadlıq arzu edirəm. İkincisi istərdim ki, jurnalistlərimiz həmişə düz olsunlar, obyektiv yazsınlar. Yəni nə görürlərsə olduğu kimi yazsınlar ki, çünki insanlar hər gün qəzet oxuyan, televiziyaya baxan və yaxud interneti izləyən oxucu ən azından bilsin ki, onlara obyektiv xəbər çatdırılır. Hər şey olduğu kimidir. Yəni təhrifə yol verilməsi.
Mən mətbuat nümayəndələrinə arzulardım. Ən az informasiya mənbəyini əldə etmək, yəni ki, informasiya çatmaq arzulardım və Azərbaycan cəmiyyətində normal mətbuatın formalaşması və onların normal azad mətbuatın nümayəndəsi kimi özlərini hiss etməsini arzulardım.
Əvvələ təbrik edirəm. Peşəkarlıq, bir də çoxlu xəbər.
Sonra bunlardan sosial problemlərini həll edir. Mənzil problemlərini həll edir. Yüksək maaş alsınlar. Əsas sosial problemlərini həll edir.
Jurnalistlərin peşəkarlığının artırılması, öz peşələrinə olan sevgiləri, məhəbbətləri heç vaxt tükənməsin və iş yorğunluğu heç vaxt baş verməsin. Çünki jurnalistdə iş yorğunluğu yarananda bu artıq mətbuat üçün problem deməkdir. Jurnalistlərimiz heç vaxt yorulmasın, sadəcə olaraq əlləri, qələmləri yorulmasın.
Bu bizim sorğumuzdu. Azərbaycan mediasının 133-cü ad günündə jurnalistlərə nə arzulardınız? Necə? Xoşunuza gəldi.
Yaxşı arzulardı, amma olar mı biz öz arzularımızı, həmkarlarımıza, özümüzə bildirək? Mən istərdim ki, bütün həmkarlarıma, azadlıqda olan həmkarlarıma, həbsdə olan həmkarlarıma yox, azadlıqda olan həmkarlarıma azadlıq arzulayardım. Düşünürəm ki, bugün həbsdə olan həmkarlarım bizdən qat-qat azaddılar daxilən.
Mesajları mən oxuyum, SMS-lər gəlib çoxlu. Sevda xanım, Elmar öldürülüb, Eynulla qənimət, Mirzə Sakit şərlənib, Aqil Xəlil təqqir olunub. Bugün mətbuatın bayramı yox matəmidir, mən xəcalət çəkirəm, Rafiq bunu bizə yazır. Bayramınızı təbrik edirəm. TV-yə demək olar ki, baxmaq mümkün deyil. Səviyyəli qəzet, jurnal da tapmaq müşkül məsələdir. Bircə azadlıqdır, nəfəs yerimiz, Ziba Xəlil yazır bunu bizə. Rizvan bizə yazır, siz bilən Zərdabi indiki dövrdə yaşasaydı, onun fəaliyyətinə hansı qütbə aid edərdilər? Onu öz fəaliyyətinə görə təqib etməzdilər mi, Rizvan yazır? Necə bilirsiniz, doğrudan təqib edər? Yəqin ki, Zərdaba sürgün eləyərdilər, 15 il qalardı orada, 15 il qalardı, onun sonra arxasınca adam göndərib ağlayardılar ki, gəl, Dumada vəziyyət pisdir.
Parlamentdə vəziyyət pisdir. Bugünkü cəza metodlarının içində sürgün yoxdur hələ ki. Yəni, jurnalistlərə münasibətdə sürgün tətbiq edilməyibdir.
Mən sənə xat elədim sadəcə.
Yox, başa düşürəm. Mən də biraz obrazlı demək istəyirəm ki, mən güman edirəm ki, bugün dəbdə olan başqa metodlardan istifadə olunar, yəqin həbsxanaya atılardı.
Mən demək istəyirəm ki, bu yəni bu həbsdə düşənlərlə bağlı dedilər. Ümumiyyətlə, yəni bu təqiblərə məruz qalanlarla bağlı. Bu məsələyə biraz fəlsəfə də baxmaq lazımdır. Çünki biz faktik olaraq müharibə vəziyyətindəyik. Yəni bu jurnalistika, mətbuat ümumiyyətlə özün qorumaq və imkan tapıb cəmiyyətə azad sözü, azad fikri çatdırmaq üçün mübarizə aparır, müharibə aparır faktik olaraq, müqavimət göstərir. İndi İlhəmə xanım o qədər də razılaşmasa da bu fikirlə, amma hər halda müəyyən qədər imkan çatan qədər müqavimət göstərməyə çalışır. Ona görə də burada itkilər olur, yəni həlak olanlar da olur, əsir düşənlər də olur, xəsarət alanı yaralanan da olur. Hamısı var. O müharibənin, müharibə nə olursa, bugün Azərbaycan mediasının başında bunların hamısı var. Bunu bir qədər də fəlsəfi bəlkə yanaşmaq lazımdır. Ancaq eyni zamanda biz, əgər Azərbaycan olaraq bu dövləti, müstəqil dövləti quranda, qurmağı arzulayanda biz onu həm də azad bir cəmiyyət olmasını istəyirdiksə, o baxımdan çox böyük bir məyusluq yaşayırıq. Yəni, tək media aid deyil. Yəni, biz o arzuladığımız cəmiyyəti qura bilmədik. Dövlət müstəqil oldu, amma insan, vətəndaş müstəqil ola bilmədi. Ona görə burada tək jurnalistlərin azadlığının az olmağından getmir söhbət. Bizim oxucularımız da azad deyirlər axı. Yəni, oxucularımız da bəzən belə nümunələr var ki, onlar istəmədikləri qəzeti oxumağa məcbur edilirlər, istəmədikləri verilişə baxmağa məhkumdurlar, bax, TV-lərdən danışdılar.
Bəli, bəli.
Hər gün bizə məcbur edirlər ki, biz ürəyimiz istəməyən adamlara oturaq televiziya ekranından baxaq və istəmədiyi adamları dinləyək radioyla. Yəni bu çox da oxucu da azad deyil.
Mən razı deyiləm. Yəni ki, kimi məcbur eləmək olaraq istəmədiyi verilişə baxsın. Bax, mən təxminən bir ilə yaxındır ümumiyyətlə televizor açmıram. Mən məcbur eləmək mümkün deyil. Çünki mən görürəm ki, doğrudan da itirirəm.
Yox, siz azlıqdasınız. Çox çoxluğu deyil.
Bir çoxları, mənim ətrafımda doğrudan bir çoxlarında mən görürəm ki, televizoru ümumiyyətlə bir
şey yox. Sizin yanınızda istedadlı adamlar var. O cümlədən də Həmid kimi bir insan var ki, 100 televizyonu əvəz eləyər. Və bu sadə xalq nə edəsin?
İnformasiyanı hardan alsın? Amma mən üzr istəyirəm, bugün internet var. Bunu mütləq qeyd eləmək lazımdır ki, çox böyük bir informasiya mənbəyi.
İstifadəçilərin sayı. Bugün təxminən Azərbaycanda 12% əhali internetdən istifadə eləyir. Biz ümumi götürəndə, əgər götürürsə Azərbaycanın rayonların, kəndlərin, şübhəsiz hesab edirəm ki, televiziyalar terror eləyir Azərbaycan xalqına qarşı.
Bəli. Yəni, bilirsiniz, televizoru mən bayaq dedim ki, bir əşya kimi məişətdən ləğv eləmişik biz bir ailə olaraq. Amma onu bir ilk növbədə ona görə eləmişik ki, siz dediniz ki, terror eləyir. Məhz bu terrora ailədə böyüyən uşağın məruz qalmaması üçün. Doğrudan da biz yaxşını pistən seçməyə azdan çoxdan bacarırıq artıq, formalaşmış insanlarıq. Amma formalaşmaqda olan insanlara, gənclərə, cavanlara doğrudan da çox öldürücü bir ziyanı dəyir bunun. Zövqlərin körlanması, mənəvi dəyərlərin tamamilə alt üst edilməsi doğrudan. Bu doğrudan da terrordur. Mən
və Azərbaycanın çox böyük şairi biz müasirlər bəzən bizim dövrümüzdə yaşayan insanların daxiliyi sonra dərk edir də. Azərbaycanın çox böyük şairi Ramiz Rövşənin gözəl bir sözü var idi ki, siz uşaq gözləyən analara məsləhət bilmişdi ki, Azərbaycan televiziyasını baxmasınlar ki, uşaqlar eybəcər doğular.
Neçə il qabaq bunu yazmışdı?
Bu 95-ci ildə.
95-ci ildə. Hələ də aktualdır. Hətta getdikcə aktuallığını da artırır.
Bax, İlhamiyyə xanım, sizcə jurnalistlərin peşə həmrəyliyi hansı səviyyədədir? Məsələn, yazılı media ilə elektron medianın münasibətləri necədir? Kim kimə daha xəbər verir? Kim kimdən nəsə alır?
Yəni, informasiya mübadiləsi nöqtəyi nəzərindən. Mən elə gəlir ki, ümumiyyətlə, qarşılıqlı münasibətlər çox zəifdir. Çünki bir çox hallarda bunların bir-birinə ehtiyacı olmur. Çünki bunların informasiya mənbələri bir çox hallarda fərqlidir. Yəni, əgər yazılı mətbuatının informasiya mənbəyi çeşidlidirsə, daha yəni, çox rəngarəngdirsə, demək, elektron daha çox televiziya və radioların informasiya mənbələri bir qədər azdır.
Aydın bizə yazır.
Yəni, fikir pluralizmi daha çox, yazılı mətbuatda daha çoxdur müqayisədə. Amma indi yazılı mətbuatda da o çox azalıbdır. Yəni, demək olar ki, bir-birinə yaxınlaşmaqdadır bu mənada.
İlhamiyyə xanım soruşur, Aydın yazır ki, İlhamiyyə xanım, nəyə görə Azərbaycanda əsas jurnal yoxdur deyirsiniz? Bəs monitor əsas jurnal deyildi mi? Bax, bu var Aydının indi, fikridir.
Var indi monitor.
Yoxdur.
Mən indidən danışıram.
Özü də yoxdur, var idi, sahibi də.
Var idi. Və yəni, özü də sahibi də qətlə yetirildi, amma digər jurnallar da var olurlar, amma özləri özlərini qətlə yetirirlər, intihar eləyirlər. Çünki onlar artıq doğulmadan, daha doğrusu ölü doğulmuş jurnallarda, əksəriyyətinə baxırsan, heç bir başa düşürsün ki, ancaq məqsədi reklam qazanmaqdır və o reklam hesabına çap olunmaq və son nəticəsi sadəcə pul qazanmaqdır. Baxırsan reklam bukletinə bənziyir. Heç bir amalı, heç bir demək, məzmunu yoxdur. Oxucuya heç bir, yəni çox vaxt onlar heç satılmırlardı. Çünki pullarını reklamdan çıxardılar. Onların heç satılmaq, kiminsə onları oxumaq üçün alması ehtiyacı yoxdur. Onlar sadəcə çap olunurlar. Son nəticədə pul qazanırlar. Ancaq bu qədər.
Bəli, bayaq demək nəsə demək istəyir.
Mən sizin sualınıza istəyirəm, İlham Əxanım cavabını əlavə edeyim ki, yəni o rəqabət və qarşılıqlı əlaqə məsələsi ilə bağlı. Yəni, təbii ki, rəqabət var, amma o çox zəifdir. Çünki media ümumiyyətlə özü bir rəqabət sferası olaraq Azərbaycanda bugün çox zəifdir. Orada necə yeni bir informasiya tapmaq, yaxud yeni bir fikir istehsal eləmək baxımından müstəvi çox dardır. Yəni, meydan çox dardır. Ona görə də bu rəqabət baxımından o qədər də böyük bir inkişaf deyə bilmərəm var. Çünki aşağı-yuxarı xəbərləri hamı elə əldə eləyə bilir prinsip etibarilə. Amma elə media orqanları var ki, onlar xəbəri verə bilmirlər. Bəzən belə hallar olur ki, məsələn, deyək ki, onlar müəyyən xəbəri nəyə görəsə verə bilmirlər, onda onu bizə göndərirlər. Belə hallar olur, özləri verə bilmirlər. Yəni o vicdanlı jurnalistlər, hətta məsələn, deyək ki, o hökumət qəzetləri deyək də, orada hakimiyyət mediasında vicdanlı jurnalistlər var ki, onlar məlumat əldə edirlər, onu öz medialarında orqanlara verə bilmirlər və ötürürlər, başqa yerdə verirlər. Bu baxımdan, yəni, əgər bu harasa bir primitiv baxımdan belə bir əlaqə var. Amma həmrəlik baxımdan, yəni həmrəlik biraz geniş məsələdir. Yəni, baxın nəyin üzərində həmrəlik olursa, hansı məsələdir? Çox məsələlər var ki, biz fikirlərimiz ayrılır. Burada üç nəfərik. Bir çox məsələlər var ki, biz eyni fikirə gələ bilmərik. Amma bir çox məsələlər var ki, biz eyni mövqədən çıxış edirik. Yəni, həmrəlik isə konkret məsələlərlə bağlı təbii ki, var. Amma mən deməzdim ki, ümumi sözcükdə götürəndə Azərbaycan mediasında bir həmrəlik var, peşə həmrəliyindən gedir söhbət. Biz bu günləri tam hamılıq bir yerdə olaraq biz belə deyək də, itkilərimizi hesablaya, yaralarımızı sağalda bilmirik. Yəni, biz bu günləri o İstər həbsdə olan bizim həmkarlarımız olsun, istərsə başqa təqibə məruz qalanları biz hamılıqla müdafiə edə bilmirik. Təəssüf ki, bu da var.
Bəli. Bəli. Bax, mənim qarşımda çoxlu suallar var. Özünüz də görürsünüz. Mən bu sualların çox az bir hissəsini sizə verdim. Daha çox SMS-lər oxudum, oxucuların, dinləyicilərin səsini eşitmək istədim. Amma burada bir sual var ki, mən onu verməyə bilmirəm və verilişin də sonudur. İstəyirəm ona qısaca cavab verəsiniz. Medianın həqqi sahibləri kimdir yazmışam mən? Birinci yazmışam. Jurnalistlərin özüdürmü? Güc və sərvə sahibləridir. Hökumət də xalqdır, ya xalqın uyğun kəsimləri? Necə bilirsiniz? Kimdir?
Medianın sahibi oxuculardır əslində, idealda. Amma konkret əgər təşkilatı baxımından hər bir medianın özünün belə deyək də, formal sahibi var, deyək ki, təsisçisi var və yaxud da onun redaksiyası var. Məncə bu media, yəni o, bilmirəm o sualda nəzərə tutulur, amma necə olursa olsun o media orqanında işləyən jurnalistlər onun sahibi hər bir halda. Mən belə düşünürüm. Çünki onlar yaradıblar, onların məhsuludur.
Media sahib olmaq ümumiyyətlə çox təhlükəli bir şeydir. Və mən hesab edirəm ki, bugün mediaya sahib olan doğrudan da Elmar Hüseynovdur. Və ümumiyyətlə, yəni həyatını sonuna dək mediaya sahib olub da həyatını kayb etmiş türklər demiş. Yəni həyatını itirmiş bir insandır. O mənada mən, yəni, Nəcəf bəy də medianın sahibi hesab eləyərdim. Mənəvi sahibləri, bəli, hesab edərdim. Amma Bahəddin müəllim deyənlə də razılaşırım ki, bütün hallarda medianın əsl sahibi oxuculardır, tamaşaçılardır və mən istəyərdim ki, onlar öz haqlarına sahib çıxsınlar. Doğrudan da bu onların haqqıdır. Bütün hallarda nə olursa olsun, indidən indisində də yaxşını pisdən seçməyi bacaran oxucularımız var, tamaşaçılarımız var. Və sözə, xəbərə, obyektiv xəbərə, düzgün sözə tam arzu olan milyonlarla insanlarımız var. Onlar öz haqlarına sahib çıxsalar, mən elə gəlir ki, bizə də kömək olar.
Məncə o sıralanmada, məsələn, mənim fikrimcə medianın sahibi jurnalistlər olmalıdır, amma bayaq ki, sizin dediyiniz sıralamada təəssüf ki, az pay düşür jurnalistlərə. 10-20% arası qalan o strukturlara daha çox pay düşür. Amma yenə də bu bayram gündə mən sonda yenə hamımızı təbrik eləyərək ümidimizi üzmüyüb və pesimiz əhvaldan ayrılmamaqla güman eləyirəm və arzulayıram ki, Azərbaycan mediasının güclənən zamanı gələcək, Azərbaycan mediatı taqətdən düşsə də tam məhv olmayacaq və onun potensialı var ki, özündə güç tapsın və doğrudan da cəmiyyətin aparıcı qiymətinə, dördüncü hakimiyyətə çevrilsin.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizin hər birinizə bugün bu verilişə gəldiyiniz üçün. Mən verilişi Hənifə xanım Abayevanın sözlərindən başlamışdım. Və sonda da yenə ondan bir misal gətirmək istəyirəm. Hənifə xanım öz bioqrafiyasının sonunda yazır ki, bu vaxta dək Azərbaycan türkləri arasında belə bir xadim olmamışdı. Həsən bəy nəzərdə tutub yazır ki, öz xalqını belə fədakarlıqla sevən başqası nə vaxtsa olacaqmı? Kim bilir? Bax, Hənifə xanımın biografiyası bu sözlərlə qutarır. Amma mən onu deyim ki, 1907-ci ildə Həsən bəy rəhmətə gedərkən onun məzarı başında böyük bir ordu vardı. Artıq onun yetişdirmələri vardı və bilmirəm nəyə görə Hənifə xanım bunu yadından çıxardır. Sağ olun,
çox sağ olun. Birisi bəlkə də olacaq, amma Həsən bəy Zərdabi
olmayacaq. Həsən bəy Zərdabi olmayacaq. Yəqin onu demək istəyib Hənifə xanım. Sağ olun, əziz dinləyənlər. Bayramınız mübarək olsun. Mən sizin də bayramınız mübarək olsun dedim. Canba gibi deyə bilərik.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
101.1.
Azadlıq Radiosu 101.7 efirində. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.